Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Hrvaški podpredsednik Karamarko odstopil danes glasovanje o nezaupnici premijeru Oreškoviču. V Bolgariji se obeta prepoved nošenja burk. Evropska vizumska liberalizacija za turške državljane prestavljena v nedoločeno prihodnost. Centralna banka Nigerije odpravila fiksni tečaj valute proti ameriškem dolarju. Parametri percepcije beograjskega umetniškega kolektiva U10. Iransko ministrstvo za promet in urbani razvoj je naznanilo, da je z ameriškim podjetjem Boeing sklenilo dogovor za nakup 100 potniških letal, ocene o vrednosti dogovora pa se gibljajo okrog 7 milijard evrov. Predvideni nakup letal je del širših iranskih prizadevanj za izboljšave v zračni infrastrukturi, ki so jo močno prizadele sankcije Združenih narodov iz leta 2008. Iran je namreč v začetku leta od francoskega podjetja Airbus kupil 118 letal v vrednosti 22 milijard evrov. Dogovor z Boeingom bo moral še potrditi kongres Združenih držav Amerike, saj za ameriški poslovni sektor še vedno velja prepoved trgovanja z Iranom. Nevladna organizacija Human Rights Watch je objavila poročilo, v katerem navaja, da skupno število smrtnih žrtev etiopskih protestov, ki trajajo od novembra, presega 400 ljudi. Vlado poleg streljanja na protestnike obtožuje tudi samovoljnega pridrževanja in mučenja zapornikov. Vlada je novembra načrtovala 20-kratno razširitev občine glavnega mesta države Addis Abeba. Ta razširitev bi potekala na račun ozemlja romskih kmetov, ki bi bili s tem razlastninjeni. Zato so se ti odzvali s protesti. Vlada je januarja načrt sicer umaknila, kar pa ni bilo dovolj za zaustavitev protestov, saj so se v tem času odprla dodatna družbena vprašanja, kot na primer represivni ukrepi vlade proti samim protestom, še vedno pa ni rešeno vprašanje samo vlade, ki je Romom zagotovljeno z ustavo. Centralna banka Nigerije je odpravila fiksni menjalni tečaj državne valute naira proti ameriškemu dolarju. Uradni menjalni tečaj znaša 197 nair na dolar, na črnem trgu pa je za ameriški dolar v nairah treba plačevati 2x več. Pomankanje valut je v nemali meri posledica večjega padca cen nafte v preteklih letih, izvoz katere je eden izmed glavnih virov tuje valute. Odprava fiksnega tečaja valute je zaradi lažjega uvoza in cenejšega izvoza pogodu poslovnemu sektorju. Ne bo pa toliko pogodu prebivalstva, saj bodo s tem narasli življenjski stroški. Evropska komisija je tudi uradno potrdila, da Turčija še ne izpolnjuje vseh zahtev za upravo vizumske politike. Komisijo moti predvsem protiteroristična zakonodaja, v zvezi s katero zahteva zožitev definicije terorizma. Turška vlada ustraja, da je ne bo spreminjala. Odprava vizumov za turške državljane je poleg več milijard evrov vredne finančne pomoči bila ena izmed zahtev Turčije za to, da zadrži tok beguncev, ki bi v nasprotnem primeru prišli v Evropsko unijo. Dogovor temelji na predpostavki, da je Turčija varna država za vračanje beguncev, kar povzroča sive lase Evropske organizacije za migracije ISO, ki mora v še nezaključenem poročilu prikazati, da je temu res tako. Evropska komisija je javnosti tudi predstavila predlog nove zakonodaje za reguliranje tako imenovanih hormonskih motilcev. Gre za snovi, ki so v rabi v industriji naj bi bile povezane z bolezenskimi tveganji, kot sta rak ali sladkorna bolezen, tako da učinkujejo na delovanje hormonskih receptorjev. Kaj natančno so hormonski motilci, pojasni Elize Van Wilt iz Zavezništva za zdravje in okolje.
Endocrine disrupting chemicals or endocrine disruptors are chemicals that are man-made, they're manufactured, and they change the way the chemical signaling happens in our bodies, and they disrupt our endocrine system. Now, some people include in endocrine disruptors natural substances, certain plants, soy, for instance. But when we talk about it, we talk about the man-made synthetic chemicals, pesticides, chemicals that are used in cosmetics, that are used in food contact materials, that are used in biocides, and that are used in industrial manufacturing of consumer goods, things that end up in our shampoos and our food.
Civilna inicijativa EDC Free Europe, ki združuje več nevladnih organizacij, opozarja, da predlagana regulacija nikakor ni zadovoljiva. Kakšne so torej pomankljivosti predloga komisije?
What the commission, the European Commission put out yesterday was part of something that is already an EU law. They were filling a piece that they had to fill. And what it does is lays out the way in which these hormone-disrupting chemicals can be identified for the law, the European law on pesticides and the European law on biocides. Those laws already say that if something is an endocrine disruptor, it cannot be used on the European market. The biocides law is a little different. It says it cannot be used on the European market unless we find we have a really big need for it and there's no alternatives and so on. The pesticides law says if it's got endocrine disrupting properties, it cannot be used on the European market with one or two exceptional circumstances. So then we need to know what endocrine disruptors are in order to make sure that the ones that are already on the market get taken off if they are endocrine disrupting. The law has, or what was proposed, these acts give details on how you go about identifying them. And what it's done is it's taken a definition or part of a definition that has already been accepted by scientists worldwide, and then it's laid out the conditions by which you try and fill this definition. And it's very detailed, but the main thing is that what it does is says you have to identify that the chemical causes negative effects and that you're very sure about how it causes these negative effects by disrupting the endocrine system. So the reason we're very critical of it is because of the amount of proof that you're going to need in order to show that it causes this damage.
This river here is the official geographical limit between Balkan and Middle Europa.
Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Opa,
opa, opa, opa.
Balkan.
Hrvaška aktualno-politična melodrama je dobila delni razplet. Tomislav Karamarko je le nekaj ur po ugotovitvi parlamentarne komisije za odločanje o konfliktu interesov podal svoj odstop z položaja podpredsednika vlade. Spomnimo, da je pred dvema tednoma premier Tihomir Orešković pozval Karamarka k odstopu, ta pa mu je vrnil z glasovanjem o nezaupnici, ki je danes na dnevnem redu sabora. Dodatno politično zmedo vnaša tudi dejanje predsednika poslanske skupine Most Miroslava Šimiča, ki je medijem predočil seznam podpisov poslancev svoje stranke, v katerem se opredeljujejo za razpustitev parlamenta v primeru padca vlade. Šimič je pri tem še dodal, da ostro nasprotujejo vsakim poskusom oblikovanja nove koalicije, ki naj bi poskušala vodilna HDZ, in izrazil pričakovanje, da bo pri iniciativi za razpustitev sodelovala tudi opozicija. Poslanci bolgarskega parlamenta so potrdili predlog zakona nacionalistične domoljubne fronte, ki bi prepovedal nošnjo pokrival, ki zakrijejo obraz tako delno kot v celoti, drugače povedano burke in nikabe. Prepoved bi veljala v javnih prostorih, kot so bolnišnice, šole, parki in sredstva javnega prevoza, veljala pa bi tako za bolgarske državljane kot za tujce. Predlog zakona nadalje predvideva denarne kazni za nošnjo burk, predvideva denarne kazni in odvzem socialne podpore za prepričevanje drugih naj nosijo burko, pa je predvidena tudi zaporna kazen.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Prva nadzornica Luke Koper Alenka Žnidaršič Kranc je v včerajšnji oddaji nacionalne televizije Odmevi razkrila, da je neposredno od ministra za infrastrukturo Petra Gašperčiča prejela zahtevo naj zamenja predsednika uprave Dragomirja Matiča. Razloga za zamenjavo naj bi bila, da Matič noče odpreti koncesijske pogodbe, ki bi Luko Koper razdelila med več koncesionarjev in noče podpisati vstopa Luke Koper pod logistični holding. Kranc trdi, da zaradi svojega dela prejema tudi grožnje, da v Sloveniji nima več kaj iskati, če nadaljuje s svojim delom. Grozili pa naj bi mu tudi smrtjo. Glavni argument slovenskega državnega holdinga za menjavo nadzornega sveta je domnevna premajhna ambicioznost predvidene strategije sedanjega nadzornega sveta za Luko Koper. Pri tem pa velja omeniti, da strategijo Luka Koper oblikuje soglasjem vlade. OVS sta pripravila vajenec Klemen in Jošt.